Gis la dudek naŭa de januaro 2017 en la etnografia muzeo en Vroclavo daŭras ekspozicio de kristnaskaj kripetoj el Krakovo, aŭtoritaj de familioj kiuj praktikas tion ĉi artmetion. La krakovaj kripetoj ekde 2014 troviĝas sur la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo. La krakovaj kripetoj estas plurnivelaj, riĉ-elementaj konstruaĵoj, kiuj referencas al la historia arkitekturo de Krakovo. Inter miniaturaj elementoj aperas fragmentoj de Wawelkastelo, Foirplaca, Maria preĝejo kaj draphaloj. Ĉiuj kripetoj, krom figuroj de la Sankta Familio, enhavas ankaŭ figurojn de la herooj de la krakovaj legendoj, reprezentantoj de la urbo kaj simile. En la ekspozicio troviĝas 25 kripetoj el la jaroj 1981-2014 el la kolektoj de la Historia Muzeo de Krakovo. La plej malgranda estas apenaŭ 17 cm, la plej granda altas 187 cm. La plej malnovaj krakovaj kripetoj devenas el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. En la komenco pri ilia elfarado okupiĝis ekstersezone metiistoj el la apudkrakovaj vilaĝoj, ĉefe Zvierzyniec kaj Korowodża.
En la prezidenta palaco en Varsovio estis lanĉita ekspozicio prezentanta polajn kulturajn radikojn sub la titolo La originaj kutimoj kaj ritoj en la pola arto de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Kiel diris dum ĝia inaŭguro prezidento Andrzej Duda, la ekspozicio rolas kiel elemento de la pola historia politiko. Ĝi rolas kiel specifa gvidlibro kaj ne estas kolekto de hazarde elektitaj artverkoj. Ĝia gvidideo estas respondi la demandon de kie ni deriviĝas kiel socio, kiel nacio, kiaj estas niaj kulturaj radikoj. La ekspozicion konsistigas 39 pentraĵoj el la Nacia Muzeo de Krakovo, kiuj prezentas la polajn tradiciojn kaj kutimojn en la pola pentroarto de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Laŭ sia temaro, la ekspozicio sekvas la liturgian ritan kalendaron de la Katolika Eklezio, prezentante same religiajn kiel ankaŭ laikajn kutimojn ligitajn kun la popola kaj nobela vivstiloj. Temas interalie pri tolaĵoj de Józef Chełmoński kaj Leon Wyczółkowski, dediĉitaj al la kulto de la Dipatrino. Pri tolaĵoj ligitaj teme kun la kristnasko kaj pasko de Tadeusz Makowski, Ludwig de la Vo, Teresa Roszkowska. Krome la ekspoziciataj pentraĵoj proksimigas la feston de Signora Ofero, la 2 de februaro, religiajn procesiojn tra vilaĝaj pejzaĝoj kaj popolajn nuptokutimojn. La aliaj tolaĵoj estas ligitaj kun la Sankt-Johana nokto. La heroo de la ekspozicio estas ankaŭ Tadeusz Kościuszko, kies 200. Mortodatreveno estos solenota en 2017. La plimulto de la ekspoziciataj pentraĵoj kreiĝis en la periodo, kiam Pollando estis dispartigita inter najbaraj ŝtatpotencoj. Tiuj pentraĵoj unuflanke spegulis kaj firmigis la polajn tradiciojn kaj festan kutimojn, aliflanke kreis kaj formis principajn imagojn pri la vivo sur la polaj teritorioj en la deknaŭa jarcento. La ekspozicio prezentas same universalecon, kiel ankaŭ specifecon de la pola kulturo. Ĝi funkcios ĝis la fino de januaro 2017.